Wel, da ni am droi at lyfr Amos unwaith eto. A tro dwytha wrth edrych ar benodau 1 a phenod 2, be ddaru ni weld oedd Duw yn pwyntio allan bod o'n dod i farnu yr cenhedloedd o ddiamgylch chi, Israel. Cofio fel oedd o'n mynd rownd yr holl genhedloedd o amgylch Israel, dechrau fod Damascus, Gaza, Tyrus, Amon, Juda, Amon a Moab, ac yn y diwedd yn dod i Juda. Juda y deyrnas yn y de. A wedyn oedd gynnwch chi Israel. A Duw'n dweud, os dwi'n barnu drygion i'r lleill, fi amdano chi Israel. A yn dod i bwyntio bus at Israel, fel llew yn Rhia. Wel, bore yma, da ni am edrych ar benod 4 a phenod 5. Os ydych beiblau gynnwch chi, bydd hynny'n wych, bod chi'n gallu edrych ar, byddai'n cyfeirio at amryw adnodau ym mhenod 4 a phenod 5 o lyfr Amos. Ond yn ddechrau beth bynnag, efo'r syniad yma, bod galwad i ni fod yn barod i gyfarfod â Duw. Mae'r adnod yn dweud bydd yn barod Israel i gyfarfod ath Dduw. Ro'n ddwy o'n i'n siarad efo gwraig yn coleg am grefydd. Ac oedd hi efo'i syniadau pendant iawn, syniadau sydd yn boblogedd iawn ymhlith pobl y dyddiau yma. A beth cyntaf oedd hi'n dweud, oedd, ie, mae eisiau dod â'r crefyddau i gyd at ei gilydd. Achos mae y crefyddau i gyd yr un fath yn y bôn, oedd hi'n dweud. A wedyn o'n i'n siarad efo hi a sôn o allai am chynnu bach o'r gwahaniaethau sydd rhwng y gwahanol grefyddau. A felly dyma i'n mynd at syniad arall. Wel, ie, y broblem ydy, pan dach chi'n sôn am y gwahaniaethau rhwng y crefyddau yma, dyna beth sydd wedi achosi'r holl ryfeloedd dyn ni wedi weld yn y byd. Crefydd yn achos cwerylla, dadle, rhyfela. A mae crefydd wedi creu cymaint o ddrwg yn creu cymaint o ryfeloedd. So nes i gyfeirio i at waith sydd wedi cael ei wneud yn ddiweddar ymchwil. I ddweud i gwir, mae yna dair cyfrol yn llawn o'r ymchwil yma. Ar ryfeloedd y byd, a mae rhywun wedi edrych ar yr holl ryfeloedd sydd yn y byd, ac wedi edrych ar yr achosion, ac o'r holl ryfeloedd yn y byd, mae llai na 7% wedi cael ei achosi gan grefydd. Llai na 7% gallwch chi olrain i'r achos am ffreio ar rhyfela ydy crefydd o unrhyw fath. Felly mae 93% wedi achosi gan beth eraill. So, dyma fi'n cyfeirio at yr ymchwil yna. So, okay then, dyma hi yn mynd at ei thrydydd syniad wedyn. Wel, gwahaniaeth rhwng Iesu a be oedd o'n ddeud a'r Testament Newydd a'r Hen Testament. Yn yr Hen Testament, dych chi'n cael barn, uffern, yr holl sôn mae amdan a Duw yn cosbi. Ond yn y Testament Newydd, cariad. A dyna beth ych chi eisiau. Felly mi ofyn nes i, wel, dych chi wedi darllen y Beibl? O na, dwi wedi darllen y Beibl. Oedd hi wedi darllen darnau oedd pobl wedi rhoi iddi, ond oedd hi ddim wir wedi darllen y Beibl. A dyma fi'n dechrau sôn wrth i am rai o'r pethau yn yr Hen Testament. Sydd yn sôn am gariad Duw. A dechrau sôn wrth i am Iesu a'r modd yr oedd o'n sôn am uffer. Ac eto, mae cymaint o bobl yn dweud ar Hen Testament barn. Mae Duw'r Hen Testament yn wahanol i Duw newydd. Rwan, dyn ni yn edrych ar lyfr Amos ar yr wythnosau yma. A mae yna sôn am farn Duw fan yma. Ond, ydy'r honiad yma, mae dim ond llawn o ladd a dial a giffern yma'r testament, yr Hen Testament. Ydy hynny'n wir? Neu ydy barn Dyw yn trio'n pwyntio ni i rywle arall? Dyna, da ni am geisio meddwl chydig bach amdano fo bore yma. Wel, be sydd yn y ddwy benod yma? A'r pwynt cyntaf sydd angen i wneud ydy bod bywyd Israel yn galw am farn Dyw. Un o'r pethau oedd wraig ymwneud siarad efo'i ddoe yn ei ddeud oedd na ddyle fod na ddim lle i ddicter mewn crefydd. Ond fedrwch chi ddim sôn am gyfiawnder, heb sôn am ddicter mewn rhyw ffordd. Os ydw i'n caru fy mhlant, a mae rhywun yn dod i wneud niwed iddyn nhw, pa fath o gariad sy'n gennau tuag atyn nhw os nag ydw i'n ddig efo'r person sydd yn ceisio gwneud drwg iddyn nhw? Os ydw i'n caru fy ngwraig, a mae rhywun yn dod i'w dwyn i oddi arna hi, faint o gariad sy'n gennau tuag ati os ydw i'n dweud, okay, dwi ddim yn mynd i fod yn ddig at rhywun am drio dwyn yng ngwraig i. Pa fath o gariad sy'n gennau tuag ati hi os mae dyna ydy'n agwedd i? Mae daioni'n ymateb yn erbyn drygioni. A drygioni oedd i weld y mywyd Israel. A oedd Dyw'n ymateb yn erbyn hynny ac yn deud, mae'ch drygioni chi'n galw am fy marn i. Ei pa fath o Dduw ydw i sydd yn deud rysdi mots am drygioni? Mi oedd y drygioni mae'i weld mewn dwy agwedd amlwg iawn. A'r ddwy'n tarddio'r un man. Oedden nhw i gyd tarddio'r ffaith bod pobl Israel yn hunanol. Oedden nhw yn hunan ganolog iawn. Ac oedden nhw'n poeni am neb arall. Er enghraifft, un o'r pethau sy'n cael ei bwyntio allan ydy bod nhw'n gorthrymu'r clawd. Yma hyn o'r pedwar yr adnod gyntaf. Clywch y gair hwn, Fichod Basan, sydd ym mynydd Samaria. Sôn am y gwragedd mae, oedd sôn am Fichod Basan. Oedd gwartheg Basan, dyna oedd y gwartheg gwych, y gwartheg bras. A be mae Amos, neu be mae Dyw trwy Amos yn deud fan yma ydy, chi ferched sydd yn meddwl bod chi'n dda eich byd. Clywch y gwair hwn Fichod Basan sydd ym mynydd Samaria, sy'n gorthrymu'r clawd, sy'n treisio yr anghennus a sy'n deud wrth ei gwir, dewch â gwyn i ni gael yfed. O'n i sôn sy'n diwethaf bod pethau yn economaidd lywyrchus i'r rai yn Israel, oedd hi'n bywyd braf arnyn nhw. Oedden nhw'n gallu byw yn fras efo tiroedd eang a bywyd da. Ond roedd hyn ar drael pobl eraill. Oedden nhw'n gallu dioddef pobl eraill yn byw mewn clodi mawr ac mewn anghyfiawnder er mwyn iddyn nhw gael bywyd braf. I ddweud i gwir, roedden nhw yn defnyddio llafur y clodion, ddim yn eu talu nhw'n iawn, yn eu gorthrymu nhw, er mwyn iddyn nhw gael mwy a mwy o gyfaith. Ymenod 5, o'n i'n darllen yn adnod 10. A nhw wedi gwyro barn, mae wedi casau'r un awna, farn yn y porth ac yn ffeiddio'r sawl a lefaran onest. Ni oedden nhw, just yn twistio pob dim er mwyn iddyn nhw gael elw. Felly am i chi sathru'r clawd a chymryd oddi arno i gyfran gwenydd er i chi godi tai o gerig nadd, ni chi'n helpu yw ynddynt. Ydych chi'n meddwl bod chi'n casglu cyfoeth i chi'n adeiladu bywyd diogel, codi tai, nid o fwd, ond o gerig wedi cael ei torri sydd yn gadarn. Na, ydych chi'n mynd i gael byw ynddyn nhw. Chi'n plannu gwynllanoedd er mwyn cael gwyn a meddwy, ond na, dach chi'n mynd i gael yfed o'r gwyn. Da ni'n gallu edrych arnyn nhw a meddwl, wel, dyna chi gymdeithas anghyfion lle roedd rhai'n byw mewn cyfoeth a rhai'n byw mewn clodi. Ond da ni'n gwybod cymaint mwy. A dan ni'n gwybod bod ni yn y gorllewin yn byw ar drael pobl sydd yn byw yn, wel, yn y trydydd byd dan ni'n alw fo'n de. Dan ni'n gwybod bod y dillad dan ni'n wisgo yn aml wedi cael ei cynhyrchu gan bobl sydd yn ei cynhyrchu nhw am fawr ddim tal yn gweithio oriau difrifol o hir ac yn y blaen. A dan ni'n gallu bod yn ddifater. Os dan ni'n mwynhau yn bywyd braf yn dydyn ni. Mae mor hawdd i ni gyfiawnhau yn difaterwch tuag at anhegwch cymdeithasol. A mae Duw falle'n gofyn i ni, ydyn ni wir yn sefyll dros gyfiawnder? Dyn ni'n aml yn dydyn ni'n sôn am yn hawliau yn y gymdeithas ym Mhrydain. Ond dim mor aml yn sôn am hawliau rhai eraill. Achos mae'n hawliau ni yn effeithio arno ni, yn dydy. Lle mae pobl eraill, wel, da ni'n gallu anghofio amdanyn nhw. Oedd na orthrymur clawd yn hanes Israel yng nghyfnod Amos. Ond o hefyd oedd ganddyn nhw grefydd anegonol. Ymhenod pedwar. Adnod pedwar. Mae Amos yn dweud rhywbeth shocking mewn gwirionedd. Dewch i Fethel a throseddu i Gilgal a phechu fwy fwy. Be mae'n dweud? O fel se rhywun yn galw pobl Cymru, dewch i di ddewi i ychwanegu at eich drygioni. Ewch i'r capel er mwyn cynnyddu eich pechod yn erbyn Duw. Ond swnio'n ofnadwy. Yn menod 5, mae'n dweud peidiwch a mynd i Fethel i Gilgal nac i Beersheba. Fe oedd rhain? Wel, y canolfannau crefyddol oedd rhain yn Israel. A mi oedd pobl yn mynd fan yna i aberthu. A mi oedden nhw yn aberthu i Duw. Hynny di, oedd Bethel, oedd gan Bethel le amlwg iawn yn hanes Israel yn doedd. Chi'n cofio Jacob yn mynd i Bethel tro cynta ath o i Bethel. Oedd o'n ffoi oddi wrth i orffennol, ffoi oddi wrth i frawd. Yn i ddyfodol o'n ansicr. Ac wrth gyrraedd Bethel dyma yn sylweddoli bod Duw yn gwylio fo, bod Duw, bod yn ysgol lle oedd Duw'n dod lawr i'r byd o bethau i weld beth oedd yn digwydd fan yma. Oedd Duw'n gwylio'i ffordd o. A'r ail drod mae fo'n dod i Bethel, oedd yn dod nôl i wlad yr addewyd, nôl i wynebu orffennol i'r yw raddau. Ond y tro yna, be ddigwyddodd yr ail dro oedd bod wedi cael enw newydd. Yn lle Jacob, ag ystyr Jacob oedd y disodlwr, dyma fo'n cael enw newydd. Israel, dyn Duw ydi Israel. Ac oedd yn enw mor arbennig, dyma'r genedl yn cymryd yr enw fel enw iddyn nhw, cenedl Israel. Roedd Bethel yn le arbennig yn hanes y genedl. Gilgal. Oedd fama'n ngogledd o wlad. Be ddigwyddodd yn Gilgal? O fan yma pan oedd y genedl wedi ffoi o'r aifft, wedi dod trwy'r anialwch yn dod fewn i wlad ar y ddewyd, yn Gilgal dyma nhw'n gwneud cyfamod newydd efo Duw. Fel petai nhw fel cenedl yn ailgysegur eu hunain i Duw cyn mynd fewn i wlad ar y ddewyd. Oedden nhw'n nefydd lle oedd pethau arbennig wedi digwydd. Lle oedd bobl wedi dweud, ni di pobl Duw a Duw ydy'n Duw ni yn wahanol i'r cenhedloedd eraill. Dyma lle da ni'n gallu mynd i aberthu. Wedi'r cyfan, ond nid aberthu di'r ffordd i wasanaethu Duw. Ni'n darllen y menod pedwar yn dydyn ni adnod pedwar a phemp. Dewch i Bethel a thoseddu i Gilgal a phechu fwy fwy. Dygwch eich aberthau. Bob bore Ach dy gymau bob trydiau, offrymwch aberth diolch o faral fe'n llyd, cyhoeddwch aberthau gwirfod, a gwnewch yn hysbys, canes hyn a hoffwch bobl Israel. Dych chi'n meddwl, dyma ni, dyma'r ffordd, da ni'n mynd i'n siŵr bod ni'n cael lwc dda, bod bywyd yn braf a phob dim, ie, newn ni fynd ag aberthu fel yma. Ond na, meddwl Dyw, mae'ch aberthau chi yn ofer. Pam? Rywsut ydych chi'n meddwl bod eich crefydda chi a'ch crefydd chi yn prynu llafr Dyw, fel i bod yn anwybyddu'ch anghyfiawnder chi. Jyst rhywbeth ar y wyneb ydy e. Rwy'n cofio fel o'n i'n darllen ar ddiwedd penod 5 yn y darlleniad adnod 21. Rwyf yn casau, rwyf yn ffieiddio eich gwyliau. Nid oes mi blesyn eich cymanfaoedd. Er chi a berthu mi boeth a ffrymau, a boed a ffrymau, ni allaf i derbyn. A ni mae Dyw'n deud. Mae'ch boeth a ffrymau chi'n ddrewdod yn y ffrwynau fi. Ond yn horrible. Pan? Achos bod nhw ar yr... Bo chi'n meddwl rhyw sut bod crefydda. Mae'r hyn sy'n ymodloni fi ydy rhyw seremoniau a rhyw aberthau fel hyn. Trydych chi'n byw bywyd yn bell oddi wrthau. Mewn anghyfiawnder. Chi'n defnyddio'ch crefydd jyst i gario ymlaen yn eich bywyd hunanol, pechaderus eich hunan. A hynny'n holi cwestiwn i'ng nghalon ni, yndydy. Ydw i'n meddwl bod Dyw'n gwenu arna i oherwydd y mod i'n grefyddol. Oherwydd y mod i'n mynd i'r capel. Oherwydd y mod i yn bregethwr. Oherwydd y mod i yn gwybod y Meibl. Oherwydd y mod i'n rhoi rhywfaint o arian teg at waith yr arglwydd yn gysyn. Ydw i'n meddwl bod yng nghrefydd i yn mynd yng nghadw fi. Rhan o broblem Israel wrth gwrs oedd bod nhw ddim jyst yn addoli Dyw, oedden nhw hefyd yn dod â Dyw i eraill i fewn i'r darlun. Ac oedden nhw'n aberthu rheini hefyd. Achos oedden nhw'n meld rywsut byddai rheini yn neud yn siŵr bod nhw'n, wel, belt and braces ynddo, newn ni addoli Dyw Israel ac aberthu Dyw Israel i neud yn siŵr bod ni'n cael fo yn gwenu arno ni. Newn ni addoli y Dyw i eraill hefyd, achos mae rhai'n deud bod rheini sydd yn addoli, mae rheini sydd yn rheoli natur a'r cnydau a phob dim. Ond ym mhenod 5 adnod 8, efo maeth pleiades a goreion. Oedden nhw'n meddwl rhywsut mae ser pleiades a ser o'r eian oedd yn rheoli'r tymhorau. Ef sy'n troi'r tywyllwch yn fore yn dod a drefn o nos yn troi'r ddydd a wedyn yn tywyllu'r dydd yn nos. Fo sy'n cael o'r glaw ac yn rhoi glaw o'r ddian. Y gwir Dyw, ond dych chi di mynd at Dyw i eraill hefyd. Oedd hi crefydd nhw'n anigonol. Ac o, gymaint o beryg, dyma ran o broblem Cymru ydy bod Cymru ydy'n meddwl bod ei chrefydd ddim yn mynd i'w chadw hi. A be ydy yw'n dweud na, a chrefydd chi yn cyfr dros eich beiau chi a mae yna anghyfiawnder cymdeithasol difrifol yn eich calonau fel bod chi'n mynd cael eich cyd-ddyn a dych chi'n mynd yngharu fi chwaith yn iawn. Bywyd Israel yn galw am far yn Dyw. Ac felly roedd Dyw yn galw am edifeirwch. Ond dyma ni'n wynebu'r cwestiwn yma, ydy'r Hen Testament jyst yn llawn uffer na barn. Be mae Dyw yn neud? Be mae'n neud efo'r bobl yma? Y bobl sy'n ychwanegu at ei drygioni o ddydd ar ôl dydd. Eisiau galw nhw. Yn gyntaf, oedd Dyw yn ei galw nhw trwy i hamgylchiadau. Y penod 4 yn deud be mae Dyw wedi wneud er mwyn ceisio galw'r bobl yma nôl. Iddyn nhw newid i ffyrdd. Mod i defnyddio amgylchiadau. Amgylchiadau bywyd yw galw nhw nôl. Dyma fod anfon newyn i'w plith nhw yn adnod chwech lle mae'n sôn am ei danedd nhw'n lan. Does na ddim bwyd. Ond i ddylai hyn fod wedi gwneud iddyn nhw droi a cheisio Duw. Sychder mawr yn adnod saith ag wyth, dim glaw. Ond i ddylai hwn wneud iddyn nhw alw am Duw. Pla ar y cnydau i gyd yn adnod naw. Rhyfel yn adnod deg. Oedd Duw'n danfon pethau. Wel, oedden nhw'n meddwl bod eu bywyd nhw'n sicr ac yn syfnod Duw yn ysgwyd y pethau mae oedden nhw'n meddwl oedd yn sicr. Er mwyn iddyn nhw geisio'r hyn oedd mynd i sefyll. Er mwyn iddyn nhw geisio Duw. Oedd y farn yn dod, nid achos bod Duw eisiau barnu nhw, ond oedd o'n ei galw nhw'n ôl yn doedd. C.S. Lewis ddari ddeud ynddo, pain insists on being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. O'n i'n sôn am hwnna, rai siliau yn ôl dwi'n siŵr yn dyfynnu hwnna. Amgylchiadau bywyd. Lle ydych chi'n gweld pethau'n siglo. A pobl wedyn gorau troi i alw ar Dduw. A nad oedd isel ddim yn gwrando. Ydyn ni, pan da ni'n mynd yn hynna'n fodlon, weithiau mae Duw yn defnyddio rhywbeth i'n galw ni'n ôl ato fo. Dyma'r unig reswm dros amgylchiadau anodd da ni'n gwybod hynny, ac eto weithiau mae'n amgylchiadau ni yn alwad gan Duw i ni droi ato fo. Ond nid jyst amgylchiadau nath Duw ddefnyddio. Duw anfon proffwyd i trwy lais y proffwyd. Penod 5, adnod 1. Clywch y gair hon a lefaraf yn eich erbyn, meddai Duw trwy Amos. Ym menod 7, mae yna ddyn o'r enw Amoseia yn ceisio cael gwared ag Amos. Mae'n deud wrth y brenin yn ddanfon Amos i ffwrdd, chdi o ddim nid ond cyhoeddi gwai. A dyma ymateb Amos, mae'n arwydd o cael. Nid oedd o'n i'n broffwyd, nac yn fab i broffwyd chwaith. Bigel oedd o'n i, a gardd o'r coed sycamor. Ond cymerodd yr arglwyddiodd i wrth y praidd a dwedodd yr arglwydd wrthyf, dos i broffwydo i'n pobl Israel. Nid dewis y job nath Amos. Nid penderfynu un diwrnod, be fysa'n career move da? Wel, dwi'n fed up efo bugeilio defed. Beth am fynd yn broffwyd? Na. Mae Duw yn cymryd gafel yn ddefo, a'i ddanfon o efo'i air. Oedd Amos yn dod at Israel efo'r argyhoeddiad. Nad i syniadau efo'i hunan oedd ganddo fo, ond i fod yn llefaru geiriau Duw i hunan. Fel hyn y dywed yr arglwydd, dyna oedd y proffwyd i'n ddeud yn gyson yn de. A be mae'n ddeud? Y mae'r wirif Israel wedi syrthio ac ni chyfyr eto. Gadawyd hi ar lawr heb neb i'w chodi. Fel hyn y dywed yr arglwydd ei wrth di Israel. Y ddinas anfonodd 1,100 yn ôl ar un fonodd 110 yn ôl. Be oedd o'n ddeud? Oedd Duw trwyddo fo'n galw'r bobl a ddeud. Mae'r llwybr dych chi arno fo'n llwybr i ddinistr. Dych chi jyst yn gofyn am drwbl a dych chi'n meddwl mod i yfo chi. A chi'n danfon 1,000 i frwydr, ond yr am fwyaf. Yn cael ei llan, yn cael ei cipio ffwrdd a chynnig yn dod nôl. Penod 5, adnod 16. A fe am hynny fel hyn, y dywed yr arglwydd Duw'r lluoedd yr arglwydd. Ym mhob sgwâr fe fydd wylo, ym mhob stryd fe ddwen at och galwant ar y llafurwr i alaru ac ar y galarwyr i gwynfan. Ac ymlaen, gwai y rhai sydd yn dechrau am ddydd yr arglwydd. Yn siŵr bod na rai yn mynd i addoli yn Bethel neu yn Gilgal neu Beersheba. A, sy'n braf, sy'n ni cael rhyw ddiwygiad. Sy'n ni teimlo bod Duw yn gweithio yn plith ni. O, sy'n gret sy'n Dyw ar waith. Mae Dyw'n dweud, hold on, rwan. Da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd pan dwi'n dod ato chi. Dwi'n mynd i'ch galw chi gyfri am yr hyn yr ydych chi wedi ei wneud. Ond i tywyllwch fydd dydd yr arglwydd ac yn nid goleini, caddig heb lygedyn golau ynddo. Y gair Dyw yn dod. I'n rhybuddio ni. I'n rhybuddio ni. Ond nid barn ydy'r unig beth. Nid dyna'r unig nodyn yn yngheiriau Dyw. Bywyd ysyl yn galw am farn Dyw, oedd Dyw'n galw am adifeirwch. Ond rŵan, mae Dyw'n dweud, reit, sut fedwch chi ddod atai? Bydd barod ysyl i gyfarfod ath Dyw. Dech chi'n mynd at y meddyg. A mae'r meddyg yn dweud wrthych chi, gynnau newyddion drwg, mae gennych chi gancr. Be ydy'r cwestiwn cyntaf ydych chi'n gofyn? O, falle mae'r cwestiwn cyntaf, pa mor ddrwg ydy? O, mae'n ddrwg ofnadwy, mae'n mynd i lladd chi. Be ydy'r ail cwestiwn? Oes na wellhad? Oes na driniaeth? Oes na ffordd gallai osgoi y cancr ma neu rheoli'r cancr neu cael gwared ohono fo rywsut? Oes na ffordd allan? A dyma mae Dyw eisiau i Israel ddeud. Mae eisiau i Israel glywed am farn. Nid er mwyn iddyn nhw ddeud, o, di ar mi, mae ar ben arno ni, ben ewn ni. Ond mae eisiau i Israel wedyn droi a galw ar y Dyw. Bydd barod i gyfarfod ath Dyw. Penod 5, adnod 4, fel hyn y dywed yr arglwydd di Israel. Ceisiwch fi a byddwch byw. Hyd yn oed yng nghanol y geiriau yma o farn, mae yna wahoddiad yn dod. Na, mae yna fywyd yn bosib. Pidiwch eich eisiau Bethel ac ymweld â Gilgal na theithio i Berseba. Mae'n mynd i fynd, mae'n mynd i ddiflannu yn wir. Fe gaeth glidu'r Gilgal ac ni bydd Bethel yn ddim. Ceisiwch yr arglwydd. Dyna'r pwynt, mae rhaid i chi gael berthynas iawn efo fi, medde fo. Ceisiwch y fi, nid Duwiau eraill, medde fo yn adnod 6 i 8. Ceisiwch yr arglwydd, a byddwch fyw rhag rithro fel tân trwy di Joseph. Rhag iddo rithro fel tân trwy di Joseph a'i ddifa, heb neb i'w ddiffodd y methel. Diwedd y bennod. Adnod 26. Fe glidwch ymaith i'ch delwau a wneithoch i chi eich Dyw, Sacydd a Caiwan, eich Seren Dduw. Os na ar chi'n troi, os ydych chi'n ymddiried yn yr hei arall, wel, mi gewch chi fynd yn gaeth a mi fyddwch Dyw'i a chi'n mynd efo chi'n gaeth. Ceisiwch fi. Nid Duwiau eraill. Nid eich moethusrwydd chi. Nid eich bodlonrwydd chi. Nid eich bywyd braf chi. Ceisiwch fi, medd yr arglwydd Dyw. So, pob beth arall yn gallu diflannu. Sut dyn ni fod ceisio yr arglwydd? Trowch oddi wrth eich anghyfiawnder. Adnod 14 ymhenod 15. Ceisiwch ddaioni ac nid drygioni. Fel y byddwch fyw a bydd yr arglwydd yw'r lluoedd gyda chi. Fel yr ydych yn honni ei fod. Ceisiwch casewch ddrygioni. Carwch ddaioni. Gofalwch am farn yn y porth. Ym mhorth y ddinas lle byddan nhw'n casglu i drafod achosion. A be oedd hi'n neud yr heneriad yn trafod achosion ac yn barnu achosion. Ceisiwch farn gyfiawn yn y porth. Ceisiwch yr arglwydd, trowch oddi wrth ddrygioni, edif ar hewch felly ynde. Bydd eich crefyddach chi ddim yn llwyddo i guddio'ch beiau, trowch mwyn edifeirwch chi geisio Dyw. be da ni ddweud, be da ni yn ddarllen wedyn. Efallai y trigarhar arglwydd Dyw lluoedd wrth weddill Joseph. Dim rheidrwydd i Dduw drigarhau, wrth chi, dach chi wedi gwneud cymaint o ddrygioni, byddai Dyw'n gwbl gyfion yn dweud, reit, dyna fo, finish, dim mwy. Dwi jyst yn mynd i'ch barnu chi. Ond mae'n apelio fan yma a natur Dyw efallai. Y trigarha yr arglwydd. Mae gras yn bosibilrwydd gan y Dyw hwn. A da ni'n edrych ar bethau o bersbectif y Testament Newydd yn dydyn ni. A os da ni'n gwybod bod y Duw yma mor rhyfeddol o rasol. Does neb ohono ni'n rheddu trigaredd Duw, ond o, mae Duw mor awyddus i drigarhau. Achos mae wedi danfon i fab i'r byd, i gymeryd yn beiau ar ei gefn i hynna'n ar y groes. Dyna un o'n odweddion gwir drwedigeth. Pan mae rhywun yn sylweddoli bod o'n bechadur a bod o'n heiddi dim byd, a mae'n dod mewn edifeirwch at Dduw. Ac i'r person yna mae Dduw'n deud, Tyrd, mi gei di groeso, mi gei di drigaredd, mi gei di faddeiant, mi gei di fywyd. A dyna pam bod ni'n deud nad ydy'r Hen Testament, y ddim jyst yn sôn am farn. Y ddeddf, meddai Paul wrth y Galatiaid, yw ein hathro ni at Grist. Pan dyn ni'n sylweddoli bod ni wedi torri y ddeddf Duw, dyn ni'n troi y redeg at yr arglwydd Iesu, achos mae o'n llawn gras a gwirionedd ac yn cynnig trigaredd i bawb sydd yn dod ato fo. O, tydych chi'n falch bod chi'n credu'r Efengyl. Tydych chi yn gallu diolch i Dduw bob diwrnod. Mae'n ei dod at y Dduw sydd jyst yn mynd i barnu ni ydy'r ni, ond dyn ni'n dod at y Dduw sydd wedi'n caru ni, yn caru ni gymaint nes iddo fo roi ei unig anedig fab. Rhag i neb ohono ni fynd i ddistryw. Ond cael bywyd tragweddol. Dyma gariad rhyfeddol Duw. Dyma ras rhyfeddol Duw. Ac oedd Amos yn galw pobl Israel i bwyso ar ras Duw. I geisio'r trigaredd yna. A throiodd i wrth i drygioni'n hw. Wedi Duw roi gras i ni. O ddydd i ddydd bwyso o'r newydd ar trigaredd Duw. A bod i Dduw roi gras ni fynd allan i'r byd. A chyhoeddi. Yn gwbl glir, ie, mae'r byd dan farn Duw, ond mae drws trigaredd ar agor i bawb sydd am droi ato fo i geisio trigaredd. Beth am ei ganu cyn gorffen emyn, sydd yn cyfeirio ni at wahoddiadau rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n meddwl gymaint o bethau, gymaint o droion na Iesu'n gwahodd ni, deiwch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Ond oes ar neb sychedid ataf i a gyfed. Mae fi yw bar ar bywyd. Dowch chi fita. Ond dyma chi emyn sydd yn atgoffa ni o'r gwahoddiadau. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, Tyrd ata fi y nawr, flinderog un, cei ar y fymron roi pwys dy ben i lawr.